эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 3-avgust chorshanba, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Qo'qon markazidagi 220 yillik madrasai Mir Jome masjidi yopildi.
Tilishiga sabab shunday bo'lgan ekanki, o'sha katta gumbaz og'irlik qilib pastga tushib ketish xavfi tug'ilibdi.
1-avgust kungi test sinovlari oldidan Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand arxitektura qurilish instituti o'qituvchisini pora bilan qo'lga oldi. Kelasi oy Toshkent ko'chalarida video kameralar ishga tushirilishi munosabati bilan ayni kunlarda kuzatuv kameralari so'nggi sinovdan o'tkazilmoqda.
Mana avgust oyidan xudo xolasa uje ishtiroflar berilar ekan. Yo'llarda ehtiyot bo'lasizlar, kamera bor joyda.
O'zbekistonning Afg'oniston shimolidagi vaziyat xususida bildirgan xavotiridan so'ng NATO qo'mondonlari Qunduzga keldi. Ozod mikrofon. Yakkabog' pochtasidan yuzlab million naqd pulning g'oyib bo'lishi ortidan tumandagi nogiron va 80 yoshdan oshgan pensionerlar 5 oydan beri nafaqa va pensiyasiz qolgan.
Pochta yopilgan, pochtani pulini yuborgan pochtachi kattasi hokimlar bilan biri.
Dasturimizga qozog'istonlik jurnalist Abdumalik Sarmonovning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Janubiy Qozog'iston viloyat politsiyasi etnik to'qnashuvlar ehtimolining oldini olish maqsadida 30 dan ortiq mahalliy aholi vakillarini qo'lga oldi. Hibslar etnik tojiklar va qozoqlar o'rtasidagi to'qnashuvdan so'ng taranglik saqlanib qolayotgan bir paytda amalga oshirildi. Rasmiylarga ko'ra, 2-avgust kuni noma'lum shaxslar G'ani Muratboyev qishlog'ida bir do'kon va Dehqon qishlog'ida bir avtomashina hamda 2 uyga o't qo'ygandan so'ng 34 kishini qamoqqa olgan. 1-avgust kuni Janubiy Qozog'iston viloyatining Sayfulina qishlog'ida etnik tojiklar va qozoqlar o'rtasida to'qnashuv yuz bergandi. To'qnashuvga tojik o'smiri yoki qozoq qizalog'ini zo'rlagani to'g'risidagi mishmishlar sabab bo'lgan. Politsiya rasmiysi 1-avgust kuni tibbiy ekspertiza qizaloq zo'rlangani to'g'risidagi shubhalarni tasdiqlamaganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston xavfsizlik mulozimining aytishicha 600 nafarga qadar Qirg'iziston vatandoshi Suriya va Iroqdagi jangarilar safiga qo'shilgan. Ular orasida 10 nafar ayol ham bor deb aytdi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining matbuot kotibi Rohat Sulaymonov Ozodlik Qirg'iz xizmati bilan suhbatda. Sulaymonovga ko'ra, oxirgi yillarda Suriya va Iroqda jangarilar safida jang qilgan 70 dan ziyod Qirg'iziston vatandoshi o'ldirilgan. Uning ilova qilishicha, Suriya va Iroqdagi janglarda ishtirok etganlardan 40 nafari vatanlari Qirg'izistonga qaytib kelgan. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasi mamlakat janubidagi Qo'rg'ontepa shahrida kontrakt asosida xizmat qilayotgan rossiyalik bir harbiy o'ldirilganini tasdiqladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, rus askari Qo'rg'ontepadagi ko'ngilochar klublardan birida kelib chiqqan janjal natijasida o'ldirilgan. Xabarga ko'ra, u va mahalliy aholi vakillari o'rtasida boshlangan dahanaki janjal mushtlashuvga aylangan. Janjal sabablari aniqlanayotir. Askar o'limi yuzasidan tergov ishi qo'zg'atilgan, tergovni harbiy baza rahbariyati va Tojikiston huquq-tartibot organlari birgalikda olib borishmoqda deb aytdi Rossiya Markaziy harbiy okrugining rasmiy vakili polkovnik Yaroslav Rashubkin. O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa avtoritar hukumatlar G'arb huquq-tartibot tashkilotlari ishlatgan kiber moslamalarni sotib olgan va ulardan dissidentlarga qarshi foydalanmoqda deya xabar beradi Associated Press axborot agentligi. Agentlikka ko'ra, tadqiqotchilar 2000 yildan boshlab Verint va Nice Systems kabi kompaniyalar O'zbekiston va Qozog'istonning maxsus xizmatlariga kuzatish jihozlarini sotganini aniqlaganlar. Xususan, tilga olingan ikki kompaniyaning isroillik texniklari texnik yordam va ta'mirlash ishlari uchun Toshkentga safar qilgan. Ismlari keltirilmagan o'zbekistonlik dissidentlar so'zlariga ko'ra, ushbu jihozlar O'zbekiston xavfsizlik xizmatlariga telefon suhbatlari yoki email yozishmalarida nozik masalalardan so'z ochgan odamlarni tezlik bilan topish va qamoqqa olish imkonini berdi. O'tgan 20 yil ichida O'zbekiston repressiv hokimiyatni mustahkamlash uchun minglab odamlarni qamoqqa tashladi, deyiladi Human Rights Watch tashkilotining o'tgan yilgi hisobotida. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra, texnologiyalar vositasida ushlangan odamlar kaltaklangan, qamoqqa olingan va qiynoqqa solingan. Ayni paytda Reuters axborot agentligi xabariga ko'ra, Qozog'iston hukumatiga ishlaydigan hakerlar mamlakatdan chiqib ketgan dissidentlarning advokatlari va sheriklari kompyuterlariga virus yuqtirishga harakat qilganlar. O'zbekiston huquq tartibot tizimlari mamlakatda narkotik moddalar savdosi bilan noqonuniy shug'ullanib kelgan jinoiy guruhni qo'lga oldi. Novosti agentligining 2-avgust kuni xabar berishicha, guruh 7 odamdan iborat bo'lgan. Deb aytdi Novosti agentligi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manba. Unga ko'ra, O'zbekiston vatandoshlaridan iborat bo'lgan guruh Tojikistondan sotib olingan afyun, nasha va geroinni O'zbekiston hududi orqali Qozog'iston va Rossiyaga yetkazib turgan. Operativ amaliyot paytida guruh a'zolaridan 23,5 kg narkotik modda musodara qilingan. Va nihoyat Qirg'iziston O'zbekiston hududidagi o'ziga qarashli elektr uzatish liniyalarini va simyog'ochlarini olib tashladi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining ma'lum qilishicha, Jalolobod viloyatiga qarashli bo'lgan Shoka Aftar Aja Qirg'iziston elektr liniyasining 4 kilometrli qismi O'zbekiston hududidan o'tgan, bu esa Qirg'izistonni O'zbekistonga qaram qilib qo'ygan edi. Qirg'iziston tomoni mazkur liniyani 5,5 kilometr masofada o'z hududida qayta qurib, 2-avgust kuni O'zbekistondagi elektr uzatish liniyalarini va simyog'ochlarini demontaj qilgan. Bundan avvalroq Qirg'iziston O'zbekistondan bo'lgan elektr tranziti qaramligidan qutulish uchun Xitoy ko'magida o'z hududida Datqa Kemin elektr uzatish liniyasini barpo etgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'ling. Buning uchun WhatsApp, Telegram, Odnoklassniki, Facebook, YouTube va Viber'dagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni Qo'qondagi voqea tafsilotiga burmoqchiman. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi qadimiy madrasai Mir jome masjidi yopildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, remont bahonasida yopilgan masjid va uning qoshidagi Norbotabey tarixiy madrasasi muzeyga aylantiriladi va shu bilan qariyb 220 yillik tarixga ega bo'lgan masjid faoliyatiga nuqta qo'yiladi. Ayni paytda O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi masjid gumbazi namozxonlar ustiga tushib ketish xavfi paydo bo'lgani sababli masjid vaqtincha ta'mirga yopilganini bildirdi.
Qo'qon shahridagi Madrasai Mir jome masjidi namozxonlar uchun eshiklarini yopganiga 3 hafta bo'ldi. Masjidning darvozasida masjidga kirish taqiqlanadi degan yozuv paydo bo'ldi. Namozxonlarning asosiy qismi 1 chaqirim uzoqlikdagi Degrezi masjidiga borib juma namozini o'qimoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qo'qonlik namozxonga ko'ra, u ta'mir bahonasida yopilgan masjidning boshqa ochilmasligi haqida masjid xodimlaridan eshitgan.
Masjiddagi mulozimlardan birini taniyman. Uning aytishicha, shu bilan bu masjid qayta ochilmas ekan. Masjid ham, uning qoshidagi Norbotabiy madrasasi ham muzeyga aylantirilar ekan. Shu paytgacha bu yerda 5 mahal juma, hayit namozlari o'qib kelingan. Yaqin atrofda yashaydigan musulmonlar masjidning qayta ochilmasligidan tashvishga tushmoqdalar,
dedi ismi sir qolishini so'ragan Qo'qonlik namozxonlardan biri. Uning aytishicha, hozir namozxonlarga masjid ichiga kirishga ruxsat berilmayapti. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning Ozodlikka aytishicha, masjid yopilishiga uning gumbazini qulab tushish xavfi paydo bo'lgani sabab bo'lgan.
Shu jome masjid u mustaqillikdan oldin ham Sovet hukumati davrida ham ishlar edi. O'shanda ham juma namozlari o'qilib, 5 vaqt namoz o'qilgan, juda mashhur u o'sha nimani shaharni, Qo'qon shahrini eng jome, katta jome masjidlardan hisoblanadi. Endi hozir yopilishini sababini men aniqladim. yopilishiga sabab shunday bo'lgan ekanki, o'zi 1-2 yil oldin bir ustidan o'tganimda kirganimizda remont tugaydigan bo'lib turgan ekan. Juda katta qayta qurish bo'ldi u yerda. Yangi katta gumbaz o'rnatildi tepasiga. O'sha gumbaz hozirgi paytda kelib, og'irlik qilib, uni hisob kitobini yaxshi olishmagan ekan. O'sha katta gumbaz og'irlik qilib, pastga tushib ketish xavfi tug'ilibdi. O'shani endi hozir vaqtincha namozxonalarni u yerga qo'ymasdan yopib turib, shu gumbazni qaytadan puxta qilib qurib o'rnatib bo'lgandan keyin yana ochilar ekan. Hech qanaqa u haligi boshqa maqsadda foydalaniladi yo muzey bo'ladi boshqa degan gap rasmiy tomondan yo'q ekan,
dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Madrasa-i Mir Jome masjidining tarixi Norbutabiy madrasasining qurilishi bilan bog'liq. 18-chi asrda Norbutabiy Qo'qon xonligining 5-chi xoni bo'lib, u 3-chi xon Abdukarim Beyning navirasi hisoblanadi. Norbutabiy Qo'qonga xon bo'lgandan so'ng bu madrasani qurdirishni boshlagan va u 1798 yilda to'liq qurib bitkazilgan edi. Madrasa to'rburchakli hovli shaklida xom g'ishtdan qurilgan tarixiy yodgorlikdir. Mustaqillikdan so'ng bu masjidda vahobiylik diniy oqimiga mansub shaxslar ko'plab hibsga olingani bois bir muddat masjid faoliyati to'xtatilgan edi. Masjidning yonida qabriston va kichkina bozor bor. Bu joyning nomi Yangi Chorso deyiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, Qo'qondagi qadimiy madrasa-i Mir Jome masjidi yopildi va demak uning yopilishi haqida ikki xil izoh berilmoqda. Siz ham bu jarayonga bevosita daxldor bo'lsangiz, o'z bilganlaringizni Ozodlikdan o'rtoqlashishingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlar Ozodlikning internetdagi sahifasidan foydalaning. Endi diqqatingizni Qo'qondan Samarqandga burmoqchiman. 29 iyul kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyat boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan o'tkazilgan operatsiya chog'ida Samarqand arxitektura qurilish institutining 32 yashar o'qituvchisi poraxo'rlik aybi bilan hibsga olindi. Ozodlikning huquq tizimidagi manbasiga ko'ra, joriy yilgi qabul mavsumi paytida Samarqand viloyatidagi oliygohlar Respublika Milliy xavfsizlik xizmati maxsus guruhining alohida nazoratiga olingan.
Samarqand arxitektura qurilish institutida ilmiy kotib bo'lib ishlagan 32 yashar o'qituvchini pora olgani haqida Ozodlikka ma'lum qilgan institut xodimiga ko'ra, oliygohning qishloq hududlarini arxitektura loyihaviy tashkil etish bo'limiga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlardan birining ota-onasidan 4500 AQSh dollari miqdorida pora olayotganda qo'lga tushgan. Qo'lga olingan o'qituvchini ismi Sharifi Ozodlikda mavjud, lekin aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra buni oshkor qilmaymiz. Samarqand viloyat prokuraturasiga yaqin manbaning aytishicha, o'qituvchi pora talab qilgan kishi MXHga ariza yozganidan keyin amaliyot boshlangan.
O'qituvchi Ishtixon tumanidan joriy yilning 13-iyulgacha Samarqand arxitektura qurilish institutida ilmiy kotib bo'lib ishlagan. 13-iyul kuni 99 modda bo'yicha o'z xohishi bilan ilmiy kotiblik lavozimidan bo'shatilgan, ammo institutda yarim stavka o'qituvchi qilib qoldirilgan. Lavozimidan bo'shagan bo'lishiga qaramasdan bir abituriyentning ota-onasiga "Men ilmiy kotibman" deb aytib, ishonchiga kirgan holda pora so'ragan. 29-iyul kuni maxsus ishlov berilgan kupyurani olayotgan paytda qo'lga olindi,
deydi manba. Uning yana aytishicha, hodisa yuzasidan Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 10-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchini hibsda saqlash bo'yicha sudning sanksiyasi olingan. Ozodlik tasarrufidagi video tasvirlarda Samarqand arxitektura qurilish institutiga kirish imtihonlaridagi xilagarliklar aks etgan. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, joriy yildagi qabul mavsumi paytida Samarqand viloyatidagi oliygohlar Respublika Milliy xavfsizlik xizmati maxsus guruhining jiddiy nazoratiga tushgan. Shu yilning 27-iyul kuni Samarqand davlat tibbiyot institutining axborot texnologiyalari bo'lim boshlig'i poraxo'rlik aybi bilan hibsga olingan edi. Yana bir ma'lumotga ko'ra, Samarqand qishloq xo'jaligi institutida ham poraxo'rlik aybi bo'yicha o'qituvchilar qo'lga olingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz 1-avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga navbatdagi test sinovlari kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Ana shu, demak, voqea ana shu kun oldidan Samarqandda Samarqand arxitektura va qurilish instituti o'qituvchisi pora bilan qo'lga olingani haqida, demak, Ozodlikka ma'lum bo'ldi. Sizda bu kirish imtihonlari va undagi korrupsiya manzarasiga oid qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, Ozodlikka yo'llashni unutmang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Ozodlikning ijtimoiy sahifalaridagi saytlari nomlari, qolaversa telefon raqamlarimizni yodlab olishga, yozib olishga harakat qiling va, demak, o'zingizdagi bor ma'lumotlarni Ozodlikka yo'llashni unutmang. Toshkent shahri ko'chalarida yo'l harakati xavfsizligi qoidalari buzilishini qayd qiluvchi foto va video kameralar shu oy oxiridan ishga tushiriladi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimlariga ko'ra, hozirda kuzatuv kameralari so'nggi sinovdan o'tkazilmoqda. Ayni paytda Facebook tarmog'idagi voditelli Toshkent guruhining ayrim foydalanuvchilari Toshkentda kuzatuv kameralari allaqachon ishga tushgani va tezlikni oshirgani uchun jarima pattalari olganliklari haqida yozmoqdalar.
Toshkent shahri ko'chalarida o'rnatilgan kuzatuv kameralari avtomobilning tezligi, qizil chiroqda o'tishi va boshqa qoida buzarliklarni qayd qilib boradi. Toshkent shahri yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, kameralar hozirda sinovdan o'tkazilmoqda. Shaharning 123 ta joyida Shvetsariyada ishlab chiqarilgan kameralar o'rnatildi. Hozir sinovdan o'tkazyapmiz. Mana shu sinov jarayonida ayrim haydovchilar qoida buzarligi uchun jarima pattalarini olgan bo'lishlari mumkin va shu pattalar qonuniy kuchga egadir, dedi Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i. Albatta, Facebook tarmog'idagi voditelli Toshkent guruhining ayrim foydalanuvchilari Toshkentda kuzatuv kameralari allaqachon ishga tushgani va tezlikni oshirgani uchun ayrim haydovchilarga jarima pattalari kelganini aytishmoqda. Tezlik uchun kameraga tushgan va jarima pattasini olgan toshkentlik haydovchi gapiradi.
Hozirgina ofitsial ma'lumot keldi, anaqa xatlar keldi, yozma ravishda shu tasdiqlandi. Xullas, kameralar shaharlarda o'rnatilgan chorrahalarda hamma o'rnatilgan kameralar, именно qoida buzarligini registratsiya qila oladigan kameralardan yaqinda shtraf berishga ruxsat berilgan. Mana shu avgust oyidan xudo xolasa уже shtraflab berilar ekan. Xullas, aytmoqchi bo'lgan narsam, yo'llarda ehtiyot bo'lasizlar, kamera bor joyda. Umuman o'zi qoida buzmasligiga harakat qilinglar-yu, lekin noiloj bo'lib qolsanglar, iloji boricha shu kameralarni aniqlasizlar, kamera bor joylarda stop liniyadan, qizilda tez o'tmaslikka harakat qilinglar. Maslahatim shu, bugundan boshlab hozir avtopatrul anaqala syomkasini boshlagan, syomkasi tayyor bo'lishi bilan ofitsialni tarqatishni boshlashadi. Takshta gruppalarga yetvoringlar. Bu aniq ma'lumot.
Facebookning Ravshan Qodirov ismli foydalanuvchisi esa tezlik uchun kelgan jarima pattasi nusxasini voditelli Toshkentda guruhida e'lon qildi. Toshkent ko'chalarida kuzatuv kameralarining ishga tushirilayotgani ayni paytda internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Facebook tarmog'idagi voditelli Toshkentda guruhi qatnashchilarining ayrimlari kuzatuv kameralarining ishga tushirilishi nafaqat yo'l harakati qoida buzarliklari, balki korrupsiya holatlari, poraxo'rlikni kamaytiradi deyishsa, boshqalari korrupsiyani kamaytirish uchun aholisi 3 million kishilik Toshkentda 120 ta kameraning o'rnatilishi kifoya emasligini ta'kidlashmoqda. Facebook ijtimoiy tarmog'ining Linda Tsoy ismli foydalanuvchisi esa ko'chalarda kameralar o'rnatish bilan poraxo'rlikni kamaytirib bo'lmasligi haqida yozadi. Haydovchilar porani dan xodimiga bergan bo'lsa, endi shu kameralarni boshqarib o'tirgan dispetcher nazoratchiga berishadi. Pora bilan qoida buzarliklarni kompyuter xotirasidan o'chirishlar ko'payadi endi, deya izoh qoldirdi Linda Tsoy. Lekin O'zbekistonga qo'shni davlatlarda qolaversa, Yevropa davlatlaridagi tajriba kuzatuv kameralari qoida buzarlik va korrupsiyaning kamayishiga hissa qo'shganini ko'rsatmoqda. Chexiya poytaxti Praga shahrida yo'llarni hozirda 2000 dan ortiq kamera kuzatadi. Aktualite CZ nashriga ko'ra, Chexiya poytaxtida 2007 yildan buyon kuzatuv kameralari 3 baravar ko'paygan. Ayni paytda tezlikni oshiruvchilar 56%ga, tezlik bilan bog'liq avariyalar holatlari esa 70%ga kamaygan. Bugungi kunda Pragada yo'l harakati qoidabuzarliklarining 80%ini aynan kameralar qayd qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, avgust oyi oxiriga qadar Toshkent ko'chalarida yo'l harakati qoidalarini buzganlarni qayd qiluvchi video kameralar ishga tushiriladi. Ayni shu kunlarda bu kameralarni so'nggi sinovdan o'tkazish jarayoni bormoqda. Bu jarayonni uning O'zbekistondagi yo'l harakati tartibga solishdagi vaziyatga qanday o'zgarish kiritishini Ozodlik kelgusi dasturlarda kuzatib boradi. Demak, bu jarayonni yoritishda siz ham yordamchi bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlar orqali Ozodlikka bu jarayonga oid bilganlaringizni yo'llashni unutmang. 6 yildan beri haq huquqlari tiklanishi uchun kurashib kelayotgan Qo'qonlik 73 yashar Rahbarxon Odilova va uning oila a'zolari O'zbekiston Bosh prokuraturasi harakatsizligidan norozilik bildirib, Prezident rezidensiyasi oldida yana yangi piketlar o'tkazmoqchi. Rahbarxon Odilova o'z oilasi haqqlari tiklanishi uchun 2014-2015 yillarda Prezident saroyi va Oliy Majlis binolari oldida qator piketlar o'tkazgan va bosh prokuror uning oilasi vakilini qabul qilishiga erishgan edi.
Oila a'zolari bilan bosqinchilikda ayblanib qamalgan va 2010 yilda amnistiya tufayli ozodlikka chiqarilgan 73 yoshli Rahbarxon Odilova qamoqda saraton kasaliga chalingan. Ozodlik radiosi Qo'qon go'sht kombinatidagi korrupsiya va kombinatning talon-taroj qilinishiga qarshi turgan ortidan Rahbarxon Odilovaning qizlari Iroda va Muhayyo, o'g'li Najot noqonuniy tarzda sudlanib, ozodlikdan mahrum etilgani haqida 5 yildan beri yozib keladi. Uning qizi Hayyo 2006 yilda tergov izolyatorida saqlanayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangan. Rahbarxon Odilova qizini zo'rlagan militsiya zobitlari jazoga tortilishini talab qilgani uchun soxta ayblov bilan qamalganini aytib keladi. Rahbarxon Odilova og'ir kasallikka chalinganiga qaramay 2014-2015 yillar davomida oilasi huquqlari tiklanishi, o'zlariga nisbatan soxta ayblovlar bilan jinoyat ishini uyushtirganlar jazolanishini talab qilib, Prezident saroyi va Oliy Majlis binolari oldidan qator piketlarni o'tkazgan. Rahbarxon Odilovaning piketlari ortidan Bosh prokuraturada uning qizi Iroda bosh prokuror tomonidan qabul qilingan. Iroda Odilova bu voqeadan 3 oy o'tgan bo'lsa-da, Bosh prokuratura haligacha ularning ishi yuzasidan chora ko'rmaganini aytdi.
2016 yili 6-may kuni mani olib kirib ketishdi, priyomga yuring, Abdullayev qabul qilyapti deb olib kirib ketishdi. Prokuror deyishdi, o'sha kishiga hamma nimalarimni aytdim. Bir oydan keyin borsam, javob olib chiqib berishyapti. Keyin ayta yozilyapti, sizni ishingiz shu bugungacha tekshiruvda. O'tgan oy yana bordim. Mana yaqinda o'sha 3-chi oy hech qanaqa javob yo'q.
Dedi Iroda Odilova. Rahbarxon Odilova saraton kasalidan muolaja olayotgani tufayli uning o'zi bilan gaplashish imkoniyati bo'lmadi. Lekin Iroda Odilovaning aytishicha, onasi bemor ekaniga qaramay bosh prokuraturadan shu hafta ichi javob bo'lmasa yana prezident saroyi oldida piket o'tkazishni davom ettirish niyatida. Rahbarxon Odilova hech bo'lmaganda qamoqdaligi paytida undan noqonuniy tortib olingan uyidan kichkinagina bir hujra ajratib berilishiga ishmoqchi. Oila a'zolari qamoqda o'tirgan paytda Odilovlarning uylari talon-taroj qilingan va hovli noqonuniy ravishda sotilgan. Odilovlar oilasi qamoqdan chiqqanidan beri ijara uylarda yashab kelmoqda. Onam men o'lsam jasadim qayerdan chiqadi? Hech bo'lmasa shu uyimdan bir hujra berishsin. O'sha yerdan chiqaringlar meni deb yig'laydi, deydi Iroda Odilova.
Juma kuni yana priyomlari bor. Har oyda birinchi jumasi degan. Mani juma kuni bormoqchiman. Nima javob berasizlar menga deb. O'sha qiynalib ketdik. Ko'chama-ko'cha qiynalib ketdik. Men hali ishlashim kerak. Men oliy ma'lumotli ayolman. O'sha kombinatni sotganlar, hamma yo'q qilganlar ko'chada yursa-yu, nastoyashi jinoyatchilar bizni nimaga Shunday nima qilishyapti? Izdivatsiya qilib yuborishyapti. Kim bu ishda orqasidan turibdi, shu bugungacha tushunmayman. Endi piket qilmoqchilar odam.
Dedi Iroda Odilova. Ozodlik muxbirining mazkur masala yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi qabulxonasi va matbuot xizmatidan izoh olish harakati samarasiz yakunlandi. Bosh prokuratura qabulxonasi xodimi Odilovlar masalasida hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytdi. Matbuot xizmatida esa
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bosh prokuraturami?
Da.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilayotgan edim. Ozodlik radiosidan telefon qilayotganimizni aytganimizdan so'ng telefon go'shagini qo'yib qo'yishdi va qo'ng'iroqlarimizga boshqa javob berilmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yuzlab, balki minglab pensioner va nogironlar tushib qolgan vaziyat manzarasi davom ettiradi. Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilganlardan birining aytishicha, Yakkabog' tuman pochta bo'limidagi naqd pullar pochta rahbarlari va hokimiyat vakillari tomonidan talon-taroj qilingan. Oqibatda kuchayib borayotgan naqd pul taqchilligi munosabati bilan O'zbekistonda pensiya va nafaqasini naqd pulda olishiga ruxsat berilgan yagona guruh nogiron va yoshi 80 dan oshgan qariyalar 5 oydan beri mutlaq pulsiz qoldirilgan. Ozodlikka murojaat qilgan Yakkabog'lik birinchi guruh nogironi Nurmamat Zauriyevning yaqinlari mahalliy sud pochtadan o'g'irlangan pullarni joyiga qaytarib, uni haqiqiy egalariga berish haqida hukm chiqarganiga qaramay, bu qaror ijro etilmayotganidan shikoyat qildi.
Men qaro bo'laman pensiyani. Ana plastika.
Ha, plastika 100% plastik o'tkizganmi?
Ayy, bir rukom bor. Bu gruppada, birinchi gruppa. Kursira oladi. 5 oydan beri pul olgan yo'q.
Ukangiz naqd olish kerakmi?
Ha, olish kerak. Hozir pushta yopilgan. Pushtani pulini yeb yorgan pushtachi kattasi. Hokimlar bilan biri. Hokimlar hokimlar bilan birgalikda.
Murojaat qildinglarmi? Nima deyapti? 5 oydan beri nogiron odamga nima uchun pensiya bermayapti? Nima deyapti?
Nima deydi? Pul yo'q deydi, shuna bo'ldi, shu hozir Wi-Fi aytyapman, hozir pushta yoqdir degan ishchilarga hammasiga boyagi mahsulot ta'til berilgan, hammasiga soliq solingan. Yangi yilda birovga 5 million mana qarovul bilan ularga 500 mingdan solgan ularga.
Nimaga?
Joyiga qo'ysa, shu endi odamlarga pulni berish kerakda, endi ulardan boyagi soliq hisoblash deganda yetib o'tirib, joyiga qo'yish kerak.
Yakkabog' rayon tasidan pulni kim yo'qotgan buncha katta pulni? Qayerga ketgan u pullar?
Pushtani kattasida.
Nima qilgan? Qancha? Qancha pul?
Bir milliarddan oshib qoldi. Mana endi Yakkabog' bo'yicha shu pensiya beshinchi yo'qda endi pulni yo'q qilgan.
Qani o'sha odam o'zi? Unga bir jinoiy javobgarlik tergov tekshiruv ochilganmi?
Ko'p pulni joyiga qo'yasan deb, joyiga qo'yishing kerak deb hozir tegingan yo'q. Shu aytyapman-ku, mana bu pushtada ishlaydiganlarga 5 milliondan qo'ygan. Federada ishlaydiganlariga boyagi yangi yilda 5-10 million ketib qo'yib tashlagan, soliq hisob tashlagan.
Ha, ular qaytarish kerak ekanmi?
Ha, joyiga qo'yaymiz, shu pul keyin xalqqa tarqatilaymiz, bu keyin qo'lga qo'yilmish, bu mana bu kirmaymish hozir.
Xo'p, bu pul to'planguncha siz ukangizga o'xshagan nogironlar nimani hisobiga yashash kerak ekan?
Bilmadim, men shuni uchun sizga murojaat qilyapman. Shuni men bilmayapman.
Nima deyapti, xo'p, mana hokimiyatga bordingizmi, kimga bordingiz, prokuraturaga bordingizmi? Nima deyapti?
Boryapti, boryapti. Politsiya bo'ladi deydi. Ular nega aytib chiqar va ular bo'ladi deydi. Buning uchun hokimiyat organlari aralashgan. Bo'ladi deydi.
5 oydan beri umuman naqd pul berilmayaptimi pensionerlarga?
Yo'q, hozir 5 oy bo'ldi.
Xo'p, ukangizning 100% pensiyasi naqdlanmadi yo qaysidir qismi naqdlanmadi?
Yo'q, 100% buning 80 dan oshgan keyin guruhdagilar 100%
Masalan, shuni plastik kartaga o'tkizsangiz olasiz degan gap aytishyaptimi yoki u ham yo'qmi?
Uni ham endi oladigani bor, o'zi majburiy qo'yyapti. Men ham aytib edim, men aytdim, plastikka o'tkazmadim dedim. Qiynalsang ham dedim. Plastikka o'tkazgandan keyin dedim, 15-20% kunsan plastikka o'tkazdim. Har 100 mingdan 15 ming 20 ming pul yo'q bo'ladi dedim. O'zidan bergani 1 ming berdim, sen dedim, plastik o'tkazib, guruhda 1 ming pul beradi dedim. Uni doringa olasan, boshqa olasan, hozir dori bor olib turibsan dedim. Dedim, mashin pulini yerga berib olib turibsan dedim. Qayerda dedim, ustiga palancha pul qo'ygan dedim. 20 ming 15 ming tarasini qo'yib plastik qildim.
Ismi familiyasini aytasizmi ukangizni?
Zauriyev bo'lmaydi. Zauriyev.
Zavureyev Nurmamat.
Zavureyev.
Birinchi guruh nogiron, Yakkabog' tumanida yashaydi.
Ozodlik Yakkabog' tuman pochta bo'limidagi talon-tarojlik va ijtimoiy muhofazaga eng muhtoj bo'lgan nogiron va qariyalar tushib qolgan Yakkabog'dagi ayanchli vaziyatni kelgusida yaqindan o'rganishga harakat qiladi. Bu jarayonga oid tafsilotlar sizga ma'lum bo'lsa, ularni Ozodlik bilan o'rtoqlashni unutmang. Buning uchun WhatsApp, Telegram, Odnoklassniki, Facebook, Instagram, Viber, Imo, qolaversa Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan foydalanishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari muntarijasini yodingizga solib o'taman. Janubiy Qozog'iston viloyat politsiyasi etnik to'qnashuvlar ehtimoli oldini olish maqsadida 30dan ortiq mahalliy aholi vakillarini qo'lga oldi. Qirg'iziston xavfsizlik mulozimiga ko'ra 600 ga nafar yaqin qirg'izistonlik hozirda Suriya va Iroqdagi jangarilar safida. Britaniya poytaxti London meriga ko'ra 3-avgustdan boshlab London ko'chalarida qurollangan politsiyachilar soni oshiriladi. O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa avtoritar hukumatlar g'arb huquq tashkilotlari ishlatgan kiber moslamalarni sotib olgan va ulardan dissidentlarga qarshi foydalanmoqda deya xabar tarqatdi Associated Press agentligi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston hududlaridan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklar hayoti, qolaversa mintaqa hayotining ayrim muhim voqealari tafsilotiga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga burmoqchiman. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Tatariston poytaxtining G'ali Asqar Kamol ko'chasidagi politsiya binosining 3-chi qavatidan qulab tushdi. Voqea video tasviri ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Qozon politsiyasi shaharda nolegal xorijliklarni ovlashni davom ettirmoqda, deb xabar beradi Moskvadan muxbirimiz.
Tula rasmiylariga ko'ra, Surxondaryolik 30 yoshli nogiron Jo'rabek Bobomurodov tushlikdan keyin hamxonalari tashqariga chiqarilgan paytda choyshab bilan o'zini osib o'ldirgan. Tula viloyati tergovchisi Ilya Gavrilovning ozodlikka ma'lum qilishicha, marhum jasadi sinchkovlik bilan tekshirilgan va uning badanida biror jinoyat belgilari topilmagan.
Motivi, po kakim on eto reshenie prinyal. Мы сейчас будем выяснять.
Jo'rabek Bobomurodovni o'z joniga qasd qilganiga nima sabab bo'lganini biz tekshirayapmiz. Rossiya matbuotida Jo'rabek tergov izolyatorida ushlab turilgan va unga tibbiy yordam ko'rsatilmagan degan da'volar haqiqatdan uzoq. Marhum tergov izolyatorida emas, xorijiylarni vaqtincha saqlash markazida ushlab turilgan. U yerdagi sharoit va tartib tergov izolyatoridan yaxshi tomonga farq qiladi, dedi tergovchi Ilya Gavrilov. Marhumning sevgilisi Tula yashovchisi Lyudmilaning Ozodlik radiosiga aytishicha, falokat yuz berishdan 1.5 soatcha oldin u Jo'rabek bilan telefonda gaplashgan va uning o'z joniga qasd qilishi borasida biror narsani sezmagan.
Вместе были хотели пожениться, когда он уехать в Узбекистан.
Jo'rabek bilan munosabatimiz juda yaxshi edi. U Tulada ustachilik qilardi. Birga turmush qurishni, O'zbekistonga borishni rejalagandik. Men hatto ishimdan chiqib, Jo'rabekni tezroq yuborilishini kutayotgan edim. Falokat yuz bergan kuni bizga samolyotga bilet olish mumkin deb aytishdi. Men bilet sotib olishga borishim kerak edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi Markaziy Osiyo hayoti yangiliklariga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni Tojikistonga qaratmoqchiman. Tojikistonda so'z erkinligi cheklanganidan shikoyat qiluvchi tojik jurnalistlar endilikda Til va Atama qo'mitasining ommaviy axborot vositalarida yot so'zlarni ishlatmaslikka oid ogohlantiruvidan tashvishga tushdilar. Ular matbuotda tojik tili me'yorlarini buzganlik uchun jarimaga tortish qarori jurnalistlar faoliyatini yanada ko'proq cheklaydi degan fikrdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir tanishtiradi.
Tojikiston tili va atama qo'mitasi rahbariyati o'z ijodi bilan tojik tilini buzayotgan jurnalistlarni bundan buyon javobgarlikka tortajagini e'lon qildi. Qo'mita endilikda ommaviy axborot vositalarida so'zlarning naqadar to'g'ri ishlatilayotgani bo'yicha maxsus tekshiruv olib borish niyatida. Til va atama qo'mitasi rais o'rinbosari Saodatshoh Matrobiyonga ko'ra, jarima joriy qilish jurnalistlarni tushunarsiz so'zlarni qo'llashdan tiyish yo'lidagi so'nggi choradir. Bungacha biz biz bir necha marta suhbatlar o'tkazganmiz, xatlar yozganmiz, ammo jurnalistlar hamon to'mtoq tilda yozishda davom etayotganini ko'rib turibmiz, deydi Saodatshoh Matrabiyon. Til qo'mitasi mas'uli tojik tili me'yorlari deganda arab kalimalari aralashmagan adabiy jumlalardan foydalanishni nazarda tutayotganini aytadi. Matrabiyonga ko'ra, oddiy xalq bu jumlalarni o'qiyotganda ularni anglashga qiynalmasligi kerak. Tojikiston til va atama qo'mitasi rahbari Gavhar Sharofzoda 2-avgust kuni ozodlikka til me'yorlarini buzgan jurnalistlar bundan buyon 120 AQSh dollaridan 160 AQSh dollarigacha, shirkatlar esa 240 AQSh dollaridan 320 AQSh dollarigacha miqdorda jarimaga tortilish haqida bildirgandi. Bu orada tahlilchilar tojik tili me'yorlari bo'yicha hozirda aniq tiniq qoidaning o'zi yo'qligini qayd etib, bunday vaziyatda manfaatdor tomonlar vazifasini suiiste'mol qilishi mumkinligi yuzasidan xavotir izhor qilmoqdalar. Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari milliy uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev so'nggi yillarda tojik tili qoidalariga bir necha bor o'zgartishlar kiritilgani va ulardan ko'pchilikni hali xabari yo'qligini aytadi. Qarshiboyev fikricha til va atama qo'mitasining vazifasi jurnalistlarni jarimaga tortish emas, balki tojik tili me'yorlarini mustahkamlashdan iboratdir. Ommaviy axborot vositalarida tojik tili me'yorlariga rioya qilinishini tekshirish ishi bir necha kishigagina topshirib qo'yilishi to'g'ri emas. Boz ustiga bu odamlarning o'zlari tojik tilini yaxshi bilishi hali isbotlangani yo'q, deydi Nuriddin Qarshiboyev. Tojikistonlik jurnalist Sayfi Safar til va atama qo'mitasi o'ylab topgan yangi tartib so'z erkinligini yanada cheklashdan boshqa narsa emas degan fikrda. U texnologiyalar asrida tojik tili salom alik darajasidan chiqib ko'lamliroq aloqa vositasiga aylanishi lozim deb hisoblaydi. Jurnalist qo'mitaning so'nggi qarorini qudratli tojik tilini mazkur muassasa yo'laklariga qamashga urinish o'laroq baholaydi. Til va atama qo'mitasi raisi begona deb hisoblagan so'zlar tilimizga mutlaqo yod emas. Ular bizniki. Boz ustiga dunyo tillari tajribasi tilning tirik organizm ekani va vaqti-vaqti bilan boshqa tillardan atamalar o'zlashtirishi mumkinligini ko'rsatib turibdi. Bu so'z va atamalar qabul qiluvchi til ruhi va talablariga muvofiqdir hamda ular endilikda yod so'z bo'lib hisoblanmaydi, deydi Sayfi Safar. Ommaviy axborot vositalari tilini tushunish qiyinlashib borayotganiga oid bahslar Tojikistonda ko'p yillardan beri davom etmoqda. Bu bahslarda jurnalistlar asosan arab kalimalari juda ko'p ishlatayotgani iddao qilinadi. Tojikistonda rasmiylarning jamiyatni yod unsurlardan tozalash harakati ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Shu yilning o'zida Dushanbe tomonidan joriy etilmiş chaqaloqlarga hayvon yoki uy anjomlari nomini berish, ularga arabcha yoki quloqqa yod eshitiladigan xorijiy ismlar qo'yish yoki ruscha uslubdagi familiya berishga oid taqiqlar shular jumlasidandir.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Do'stlarimiz suhbatiga, do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. O'zbekiston hukumati Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyatining taranglashib borayotgani xususida xavotir bildirgan ortidan Afg'onistondagi NATO harbiy qo'mondonligi va mamlakat xavfsizlik tizimlari rahbarlari Qunduz viloyatiga bordilar. Afg'oniston mudofa vaziri Qunduzni Markaziy Osiyo chegarasida joylashgani bois xalqaro terrorchilarni ushbu viloyatga yerlashtirganini ta'kidladi, deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi Muhammad Hanif Atmar mamlakatning milliy mudofaa va ichki ishlar vazirlari hamda NATOning Afg'onistondagi harbiy bosh qo'mondoni shimoliy viloyat Qunduz markaziga bordilar. mamlakat xavfsizlik idoralarining baland martabali rasmiylari hamda NATOning Afg'onistondagi qo'mondoni general Jon Nicholson yaqinda O'zbekiston davlati Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati kutilmagan darajada battarlashgani borasida tashvish bildirgani ortidan u yerga safar qiladilar. Hanif Atmar Qunduz shahrida muxbirlar bilan o'tkazgan suhbatida mazkur viloyatning mamlakat bo'ylab shiddatli otishmalar davom etayotgan 6 viloyatdan biri bo'lganini e'tirof etdi.
Va Qunduz yekka az jumla 6 viloyat ast ki shiddatlirin jang ast.
Qunduz eng shiddatli janglar davom etadigan 6 viloyatimizdan biri hisoblanadi. Bu jangni xorijdan turib Pokiston razvedka xizmati ISI bizning xalqimizga qarshi davom ettirmoqda.
Zari ISI dar ittihod bo terroristoy bainul-millali alay millat ma
Atmar terrorchilarni Qunduz viloyatida uyma-uy ta'qib etib, viloyatni jangarilardan tozalanishini ta'kidladi. Ayni holda NATOning Afg'onistondagi qo'mondoni general Jon Nicholson jangarilarni birdaniga nobud etish mumkin emasligini bildirgan holda NATO va Afg'on harbiy kuchlarini toliblar tomonidan jiddiy tahdidlarga ro'para bo'lgan hududlarga e'tibor qaratishini bildirdi. NATOning keskin ma'muriyati Qunduz va Badaxshonga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Biz Afg'onistonning hamma yerida muvaffaqiyat qozona olmaymiz. Biz lozim yutuqlarni qo'lga kiritish uchun muayyan joylarga alohida diqqat e'tibor qaratishimiz darkor. Shafaq nomli harbiy amaliyotni Qunduzda boshlatib va bu yerda o'z poyoniga yetkazamiz dedi NATO generali. Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa va ichki ishlar vazirlari Markaziy Osiyo bilan chegaradosh bo'lgani uchun xalqaro terrorchilarni Qunduzda joylashib olganliklarini iddao qildilar. Ularga ko'ra, tez orada Qunduzni jangarilardan tozalash uchun keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlatiladi. Afg'oniston ichki ishlar vaziri general Toj Muhammad Johid kelasi kunlar ichida Qunduzni jangarilar ishg'olidan ozod etilishini bildirdi. Qunduz viloyatining namoyandalari keyingi oylar ichida mazkur viloyatning katta qismi jangari toliblar hamda xalqaro terrorchilar nazoratiga o'tganini aytadilar. Afg'oniston senati kotibi Qunduzlik deputat Abdulla Qarluq Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Qunduz viloyatining taxminan 70% hududi toliblar ishg'oliga qolayotganini aytgan edi. Shuningdek, mahalliy rasmiylar Markaziy Osiyolik terrorchilarni Amu daryoning kichik orolchalari hamda Qunduzning Imom Sohib tumani o'rmonlarida joylashganliklarini aytadilar. Ular mazkur hududlar tez kunlarda jangarilardan tozalanmagan taqdirda terrorchilarni qo'shni Tojikiston hamda O'zbekistonga nufuz qilish ehtimolini rad etmaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Eshitganingiz kabi Afg'onistonning Markaziy Osiyoga tutash Qunduz viloyatida jangarilar faollashib bormoqda. O'zbekiston hukumati bu xususda o'z xavotirlarini bildirganidan so'ng Afg'onistondagi NATO harbiy qo'mondonlari, qolaversa Afg'oniston huquq tizimlari rahbarlari viloyatga keldilar va o'z bayonotlarida Qunduz viloyatidagi jangarilarni tozalashga va'da qildilar. Ayni paytda bugun, ya'ni 3-avgust kuni Vashingtonda AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyodagi 5 davlat Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bilan uchrashadi. C5 qo'shuv 1 nomini olgan mazkur uchrashuv guruhning o'tgan yil Samarqandda bo'lib o'tgan ilk yig'ini ortidan o'tkazilmoqda va bu yig'inda ham muhokama qilinadigan asosiy mavzulardan biri mintaqadagi xavfsizlik vaziyati bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda Vashingtondan kelayotgan xabarlarga qaraganda Vashington Markaziy Osiyo bilan yangi savdo yo'llari ochishga umid qildirmoqda. Bu ish agar Markaziy Osiyoning qo'shnisi Xitoy oxirgi 10 yil davomida mintaqa iqtisodida yetakchi rol o'ynayotgan inobatga olinsa, oson vazifa emas degan fikrda amerikalik kuzatuvchilar. Demak, Ozodlik veb sahifasidan 3-avgust kungi ushbu uchrashuv undagi muhokamalar mavzui va tafsilotlarini kuzatishda davom eting. Demak, hozircha bilganimiz, mazkur yig'indagi asosiy mavzulardan biri Markaziy Osiyodagi xavfsizlik vaziyati muhokamalari bo'ladi. Bugungi muloqotimizga esa begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod Nazar sahifasi yakun yasaydi. Demak, Ozod Nazarni taqdim qilish uchun navbatni hamkasbim Sarvar Usmonga beraman.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Qozog'istondan jurnalist Abdumalik Sarmonov. Abdumalik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qozog'istondan tashvishli xabarlar kelyapti. Qozoq-tojik to'qnashuvlari to'g'risida keling, mana bugungi xabarimizni, ertalabki xabarni o'qib beray. Tinglovchilarimiz ham bilsin gap nima haqida ketayotganini. Janubiy Qozog'iston viloyat politsiyasi etnik to'qnashuvlar ehtimolining oldini olish maqsadida 30dan ortiq mahalliy aholi vakillarini qo'lga oldi. Hibslar etnik tojiklar va qozoqlar o'rtasidagi to'qnashuvdan so'ng taranglik saqlanib qolayotgan bir paytda amalga oshirildi. Rasmiylarga ko'ra, 2-avgust kuni noma'lum shaxslar G'ani Murodboyev qishlog'ida bir do'kon va Dehqon qishlog'ida bir avtomashina hamda 2 uyga o't qo'yganidan so'ng 34 kishini qamoqqa olgan, deyapti. Endi siz o'sha yerda yashaysiz, albatta G'ani Murodboyev qishlog'ida emas yoki Dehqon qishlog'ida emas, lekin o'sha hududdasiz, yaqin hududdasiz. Balki siz bilarsiz tafsilotlarini, sabablarini, oqibatlarini.
Avvalo aytishim mumkin bo'lgan narsa shuki, bu yerda Maqtaarol tumanida 5000 nafardan ko'proq tojik oilalari yashaydi, istiqomat qilishadi.
O'sha aytilayotgan G'ani Murodboyev qishlog'i Dehqon qishlog'idami?
Aynan shu qishloqdami bilmayman, lekin ana shu tumanda. Ya'ni u yerda tojik birodarlarimiz anchagina bor.
Qachon borib qolishgan yoki yerlik tojiklarmi ular?
Yerlik tojiklar, etnik tojiklar bundan yashashadi avvaldan. U yerda tojik tilida o'qitadigan maktablar ham bor, tojik madaniyat markazi bor. Ishqilib, tojik etnik vakillarining misolida yashashi uchun imkoniyatlar hammasi ochilgan, berilgan. Men siz qo'ng'iroq qilishingizdan oldin bir qator rasmiy hujjatlarni ko'rib chiqdim. Bo'lishicha bitta gadel mashinasi hamda ikkita xo'pa stroyka, ya'ni xo'jalik binolariga o't ketgan, lekin umumiy zarar deyarli hech qancha emas, katta miqdor hisoblanmaydi, chunki olov o'chirilgan vaqtida olov qo'ygan odamlarni ushlash uchun politsiya ana shu hududga bir qancha yuz nafar politsiyachi yuborilgan. Gumondor kishilar qo'lga olingan, lekin ularniki albatta sud bo'lmaydi yoki bo'lmasa ayb hisoblanmaydi. Qanchasi turibdi yoki qaysi biridir aybdor bo'lganligi haqida bir narsa deyish qiyin.
Nimadan chiqqan o'zi janjal? Nimadan chiqqan
janjal? Bu yerda ikkita versiya bor, ikkita versiya.
O'sha versiyadan bittasini men o'qib beray. Masalan, mana xabarda ketyapti, 1-avgust kuni Janubiy Qozog'iston viloyatining Sayfulin qishlog'ida etnik tojiklar va qozoqlar o'rtasida to'qnashuv yuz bergan. To'qnashuvga tojik o'smiri go'yoki qozoq qizni zo'rlagani to'g'risidagi mishmishlar sabab bo'lgan. Politsiya rasmiysi 1-avgust kuni tibbiy ekspertiza qiz zo'rlangani to'g'risidagi shubhalarni tasdiqlamaganini ma'lum qilgan, deyilyapti xabarda. Bu bitta versiyasi yoki yagona to'g'ri versiyasimi shu?
Так, bu asosiy versiya mana shu bo'lyapti. Faqatgina bu yerda nafaqat jinsiy zo'rlanmaganlik, umuman zo'ravonlik harakati qilinmaganligini tasdiqlagan, ya'ni hech qanaqa ko'kargan yoki singan boshqa bo'lgan joy yo'q qizniki, qiz bolaniki. Bu rasmiy jihatdan isbotlangan narsa. Shuning uchun ham hozirgi kunda ana shu gumondor, ya'ni qizni zo'rlab degan mish-mish tarqalgan yigitchani u hali voyaga yetmagan, ota-onasiniki qo'liga topshirishgan, ya'ni u hozir hibsda emas, u sochiq yigitcha.
Abdumalik, mana shu keyingi kunda ro'y bergan qozoq tojik to'qnashuviga faqat shu mishmish sabab bo'lganmi yoki masalani boshqa bir sabablari bormi? Chunki qozoq tojik janjali birinchi marta kuzatilayotgani yo'q Qozog'iston janubida.
Men nazarimda masala bu masalani, bu narsani qozoq tojik to'qnashuvi deb qabul qilish to'g'ri emas. Chunki buningki millatlararo janjal deb qabul qilish to'g'ri emas. Negaki, bu yerda men tushunishimcha boshqa motivlar bo'lsa kerak. Qandaydir bir pul masalasi, shunga o'xshagan narsalar bor bo'lsa kerak, men tushunishimcha. Ya'ni bu janjalda aralashib qolgan odamlarniki hammasi ham ana shu milliy tuyg'usi uchun janjallashgan deb bo'lmaydi. Men to'g'ri tushungan bo'lsam. Lekin o'ylashimcha tergov ketyapti. Tergov natijalariga ko'ra biz hamma narsa ma'lum bo'ladi. Motivlari ham, sabablari ham, kimlar bunga rahbarlik qilgan va hokazo. Bugungi kunda haligi 30-qancha odam qamoqqa olingani haqida ma'lumot bor. Lekin men ishonamanki, bu 30-qancha odamniki deyarli hammasi ozodlikka chiqadi. Chunki ularning qamoqqa olinishining sababi bittagina, u ham bo'lsa shu vaqtda politsiya ana shu qishloqlarni mudofaa qilishga kirishgan vaqtida ularni ko'chada tutishgan, ya'ni ko'chadagi odamlar, ko'chada yurgan odamlar. Bugungi kunda ashyoviy sifatda faqatgina bitta narsani aytish mumkin: bir kanistra benzin musodara qilingan, keyin bir qancha tayoqlarni tortib olishgan, armaturlar emas yoki bolta emas, boshqa narsa emas.
Yog'och tayoqlar. Endi mana Abdumalik, siz bilan 3 avgust kuni kunning 2 yarmida gaplashib turibmizda hozir. Qozog'istonda kech kirdi. To'g'rimi? Shu soatlardagi vaziyat qanday?
Endi u yoqda qanday ekanligini bilmayman. Lekin masalan, men hozir Chimkentdaman. Chimkentda hech qanaqa vahima sezilmaydi. Hech kimda hech narsa. Bu narsani oddiy narsa sifatida qabul qilinyapti. Va adolatsizlik bo'ladi degan narsa yo'q.
Tushunarli. Tushunarli. Keling boshqa mavzuga o'taylik. Ozod Nazar bu eshittirish, aziz tinglovchi, ozodlikdan gapiryapmiz. Bugungi suhbatdoshimiz Janubiy Qozog'istondan jurnalist Abdumalik Sarmonov. Abdumalik, siz sayramdansiz, a?
Ha, albatta.
Sayramlik Vohidjon Niyozov degan yigitni, 27 yashar yigitni yoki Niyozovlar oilasini taniysizmi?
Yo'q.
Xullas, endi Sayram ham katta qishloqda endi, hatto shahar, Sayram.
Yo'q, Sayram rayoni. Bugungi kunda Sayram rayoni bor. Sayram rayonida 50 ming aholi yashaydi.
Ha, katta.
Chimkent shahriga ana shu rayonning bir qismi qo'shildi. Bizda Sayram qishlog'i ham shaharga qo'shildi. Ana shu qo'shilgan qismining o'zi 100 ming kishilik bir katta bir hudud.
Ha, juda katta joy ekan. Albatta tanimasligingiz tabiiy. Xullas, kecha xabar qildik, Sayram shahrida yashaydigan 27 yashar Vohidjon Niyozov 28 iyul kuni Koreyadan qaytgan ekan, Seul Toshkent reysida. Toshkent aeroportida yo'qolib qopti va yaqinlarini aytishicha Vohidjonni O'zbekiston maxsus xizmatlari diniy motivlardagi gumon bilan ushlagan va noma'lum manzilda saqlamoqda. Yaqinlari shundoq deyapti. Xabaringiz bo'lgandir bu voqeadan yoki yo'qmi?
Yo'q.
Xabaringiz bo'lmasa, mana shu gapga siz ishonasizmi? Yaqinlarini gapiga. Ular mana aeroportga uchib kelgan, Toshkentga uchib kelgan va shu bilan yo'q, 5 kun, mana bugun 6-chi kun, hatto balki 7-chi kundir. Qayerdaligi noma'lum qolyapti.
O'zbekistonda har narsa bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Men oxirgi marta 2007 yil O'zbekistonda bo'ldim. Shungacha ham 99 yilga portlashlardan keyin 2007 yilgacha ham qachonki Toshkentga kirib borsak, albatta biri bo'lmasa biri politsiya to'xtatib, hujjatlarini so'rab, falon har xil har narsani aytishi juda bir tabiiy hal bo'lib qolganda, ular uchun endi hozir bugungi kunda qanday bilmayman, Toshkentga o'tmaganlar ko'p bo'ldi. Shuning uchun ham sizlarga aytgan narsa haqiqat bo'lishi ham mumkin deb o'ylayman, lekin haqiqat bo'lmasligini bilmayman. Bilmagan narsani qanday qilib aytish mumkin? Haqiqat bo'lishi mumkin.
Yo, endi sayramlik yigit mundoq deb tushuntiryaptida, masalan o'sha yigitni Vohidjon Niyozovni taniydigan sayramlik yigit aytyapti, u bola chiroyli qilib soqol qo'yib yurardi, lekin o'zi unaqa har xil oqimlarga a'zo yoki a'zo emas edi. Koreyadan uchgan samolyot Toshkentga 28 iyul kuni kechasi qo'nganidan keyin uni ushlab qolishgan, soqolini gapirishgan, keyin telefonidan qanaqadir ma'ruza chiqqan degan gaplarni ham aytishyapti ko'rganlar. Shu bilan uni alohida xonaga olib kirishgan va Vohidjon u yerdan chiqmagan deyapti.
Bo'lishi mumkin.
O'zi Qozog'istondan O'zbekistonga bir tanish bilishlaringiz borib turadimi?
Borib turishadi, lekin hudabehudaga man hech bilmayman, biron odamniki shunchaki borib kelganligini. juda katta zarurat bo'lmasa bormaydi. Sabab o'rtada chegara bor. Chegara ular uchun juda ham og'ir narsaga o'xshab tuyuladi.
Og'irligi nimada? Qozog'istonlik chegarachilar bilan bog'liq munosabatlar og'irmi? O'zbekistonlik chegarachilar bilan bog'liq munosabat og'irmi?
Endi men o'zimning tajribamni aytaman. 2007 yil O'zbekistonga ketayotganimda Qozog'iston tomonidan o'tish taxminan bir 5 minut vaqt oldi. Lekin O'zbekiston tomoniga kirib olish O'zbekiston boshqasini o'tish uchun roppa-rosa 1.5 soat vaqt ketdi.
Nima qildingiz 1.5 soat? Nima uchun ushlab turishdi? Ha, navbat kutdingiz. Hujjatlarni tekshirishatdi endi.
Aha, albatta, u 1.5 soat odam ko'p. Xuddi shunday sharoit qaytishda ham. Ya'ni har qanday odam ham 3 soat ko'chada turishni turishga chiday olmasa kerak, agar zarurat bo'lmasa. Demakki, zarratsiz yaqin o'tishning hech kimda xohishi yo'q. Aslida O'zbekistonga borish masalan, avvallari bunday edi-da. 90-chi yillarda Chimkentning yigitlari 400 soat yurishda bitta mashinaga o'tirib Toshkentga borishardi. Toshkentga kirish tomoni bo'lib, shu yerda yaxshi qamqa pishirishardi. Qamqa yetkirish uchun 400 yurishda Toshkentga borib, pulini tashlab kelardi.
Toshkentga somsa yeyish uchun borib kelishardi, deng.
Somsa uchun ham borishardi.
Gapni Vohidjon Niyozovdan boshladik. Ozodlik radiosi bu yigitni taqdiriga qiziqib, yana ma'lumot to'plashga harakat qiladi, lekin xuddi shunga o'xshagan boshqa bir voqea bor, aniq voqea. Bu haqda Ozodlik bir necha marta yozdi. Xuddi Vohidjon Niyozovga o'xshab, Qirg'izistonlik yigit Toshkentga uchgan Seuldan va uni telefonidan o'sha qandaydir bir diniy materiallar chiqqan va shuning uchun ushlab qolishgan. Ishi hozir ham tergovda. Endi qozog'istonlik jurnalist Abdumalik Sarmonov bilan Ozod Nazar doirasida mana birinchi marta gaplashib turibmiz. Umid qilaman, bundan keyin ham suhbatlarimizda ishtirok etib turasiz. Shu birinchi marta gaplashganimiz uchun qozog'istonlik o'zbeklarni muammolaridan biriga to'xtalsam, shu kunlardagi mavzuda endi u ham. Mana O'zbekistonda shu kunlarda oliy o'quv yurtlariga qabul jarayoni ketyapti. Qozog'istonlik o'zbeklar oliy ta'limni qanday olyapti? Qayerda olyapti?
Asosan Qozog'istonning o'zida, Qozog'istonning o'zida ta'lim, oliy ta'lim jarayoni shunday shakllangan. Bizda davlat grantlari bor, ya'ni davlat hisobidan o'qish. Bundan keyin xususiy, ya'ni o'z hisobidan o'qish degan masala ham bor. Qozog'istonda xususiy oliy o'quv yurtlari juda ham ko'p. Va ularda bilim sifati ham davlatnikidan u qadar ko'p farq qilmaydi. Ba'zilarda hatto yaxshiroq ham deyish mumkin. Mana masalan, kimyo nomli oliy o'quv yurti bor. Uningki diplomi davlat universitetlaridan ham yuqori hisoblanadi, yuqori baholanadi, kafolatga qilinadi. O'zbeklarniki aksariyati oliy ma'lumot istovchi o'zbeklarning aksariyati maktabdan bitirgandan keyin birinchi yili ana shu tanlovga kirishadi. Qozoq yoki rus tilida tanlov.
Shuni so'ramoqchiman-da, mana siz aytdingiz, o'qishadi dedingiz, o'qishga kirib olganlarni ishi besh, xo'p, o'qib ketaversin. Problema o'qishga kirish jarayoni. Shu kunni mavzusi, kirish jarayoni. O'zbek maktabini bitirgan qozog'istonlik o'zbek bolalar, to'g'rimi?
Ha, albatta.
Oliy o'quv yurti qozoq yoki rus tilida. Demak, imtihoni ham qozoq yoki rus tilida. Shu joyda muammo paydo bo'lsa kerak va agar paydo bo'ladigan bo'lsa, shu muammo qanday yechilyapti Qozog'istonda deb so'ramoqchiman.
Muammo o'zbek maktab bitiruvchilarining ko'proq tayyorgarlik bo'lishi, ko'proq harakat qilishi sababiga hal bo'lyapti.
O'zbekcha imtihon topshirmaydi ular?
Yo'q, o'zbekcha topshirmaydi. Qozoq yoki rus tilida. Lekin bu yerda boshqa tomoni ham bor-da. Mana masalan, universitetga kelib kirdi bola. O'qishi albatta yo rus yoki qozoq tilida bo'ladi. Qozog'istonda hozir oliy o'quv yurtlarida ingliz tilida ta'lim berish masalasi ham ko'rilyapti. Yaqin kelajakda ana shu 3-chi tilam kiradi. Ba'zi fanlar ingliz tilida berila boshlaydi.
Ha, yo'q, u yaxshi ekan. Meni qiziqtirayotgani boshqa narsa. Yana qaytamiz. Qarang-da. Mana boyadan beri Toshkent yopilib qolganini, O'zbekiston yopilib qolganini qozog'istonlik o'zbeklar uchun gapirdik. O'sha yopilmay turgan paytda qozog'istonlik 1000 o'g'il qizdan qanchasi o'qir edi-yu taxminanda, endi siz ataylab o'rgangan bo'lmasangiz kerak, shu kunda qanchasi o'qiyapti oliy o'quv yurtida? O'zbekistonda emas, umuman oliy o'quv yurtida. Ha?
Oliy o'quv yurtlarida.
Ha, umuman, ha.
Так. Oddiy misol bizning maktabimizda 1988-yili taxminan 100 nafar o'quvchi bitirdi maktabni. Maktabni bitirdi. 1988-yili. Shu 100 nafardan oliy o'quv yurtlarini 6 yoki 7 kishi bitirdi o'sha vaqtda.
100 bitiruvchidan 6-7 kishi oliy ta'lim oldi. Xo'p, 88-yili. Shu yillardagi ko'rsatkich endi.
Mening o'g'lim 1996-yil tug'ilgan. 2 yil avval maktabni bitirdi. Ularning sinfida 60-tacha bola bitirdi. Ular bilan birgalikda. Ana shu 60 ta bolaniki 12 ta yoki 13 nafari oliy o'quv yurtiga kirishdi. Lekin bu oliy o'quv yurtiga kirganlardan faqatgina 4-tasi grant chekra olishdi. Boshqalari
Qozog'istonlik jurnalist Abdumalik Sarmonovning ozod nazari edi. Ozod nazarni to'lig'icha ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Ayni paytda The Radio dasturlarimizda aks etmaydigan videolavhalar, surat va eng so'nggi qaynoq yangiliklarni ham saytimizda kuzatishni unutmang. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatlarimiz davomi kutmoqda sizni. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.